halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye udbano wusaa ciday sharxin sifahaga Kutubti sanaye udbano wusaa ciday sharxin sifahaga Satiro ilaho adanku su'alni Satiro ilaho adanku su'alni
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweeyneena barnaamijkan waxaanu hore idinku sii wadi doonaa daraasadkan aynu ka soo xiganeyno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa idin gunaanadi doonaa dhageystayaal kitaabkii nebi Yoonis waxaanan idin bilaabi doonaa warqadii koowaad ee rasuul Yoxana waxaanse ku horumari doonaa horudhaca guud ee warqadda iyo cidda ay ku socoto iyo weliba mowduuca ay ka hadlayso markii noogu dambeysay dhageystayaal waxay inoo joogtay in qofi aanu jeclaan karin qowmiyad uu ilaah uga dhex shaqeynayo oo uu hadalka gaarsiinayo ka hor inta aanu imaanin halka ay joogaan oo aanu baran soomaaliduna waxay tiraahdaa barasho horteed ha innicin ma ahan in ninka wacdiyaha ah uu iska dhigo in jeceyl rabbaani ah uu ku soo degay oo uu iska jecel yahay dadka uu ku sii jeedo iyadoo aanay jirin asbaab keentay jeceylkiisa waa in jeceylku u yimaado markii laysbarto dabadeed nebi Yoonis innaba reer Niniweh ma uusan jeclayn fariin baa ilaah uu u soo dhiibay oo wuxuu ku yidhi warbal reer Niniweh aad oo waxaad iga gaarsiisaa fariintan ah haddii ayan dembiyadooda ka soo noqon inaan magaalada oo dhan gubi doono markii dadku ay ka soo noqdeen dembiyadooda, ilaah wuu saamaxay, magaaladii Niniweh ama Mosul oo Ilaah ma uusan burburin. Markii uu nabiga caroodayna, Ilaah baa u caqli celiyey oo wuxuu ku yidhi, haddii dhirtii adigu aad waraabinaysay ee dugsigana ku ahayd oo aad sida weyn u jecleed u barooratay, miyaanan xaq u lahayn inaan u jixinjixo magaaladan weyn ee Niniweh, taasoo ay joogaan kuwa aan bidixdooda iyo midigtooda kala ogeyn ama aan kala garan karin. Marka uu leeyahay kuwa aan bidixdooda ka garan karin midigtooda, ayaa Ilaah uu ula jeeda sakiirada sebiga ah ee magaalada ku nool, wuuna u naxariistay oo magaaladii ma uusan baabi'in. Nebiguna wuu fahmay arrinka wixii intaas ka dambeeyey. Maadaama nebi Yoonis uu qoray kitaabkan, waa macquul ama caqligal in nebi Yoonis isaga tegay geedkii ubbada ahaa ee qallalay oo uu aaday halka dadku ay joogaan ee ah magaalada Niniweh. Waxaanan isleeyahay wuxuu la farxay dadkii markii Ilaah uu badbaadiyey, iyagiina ay go'aan ku gaareen inay xagsadaan fariinta badbaadada. Miyaanay haddaba qisadanu sidii Rabbigu uu doonayey ee wanaagsanayd ku soo dhammaanin? Marka ay sidaan tahay, waxaan kugu boorinayaa saaxiibkayga Masiixiga ahow inaad u guntato sidii aad warka wanaagsan ee Injiilka Masiixa ula wadaagi lahayd insaanka oo dhan, khaasatan dadka yaga oo iyagu aad iyo aad ugu baahan inay Masiixa wax ka ogaadaan. Waxaa intaasi ku soo dhammaanaya saaxiibayaal kitaabkii nebi Yoonis oo qirada weynaa. Waxaan aragnay in qasdiga Rabbiga aan meel kale loo jeedin karin ama aan la beddeli karin. Rabbigu wuxuu doonayay in fariinta la gaarsiiyo reer Niniweh, balse nebi Yoonis oo isagu sida abaarta ah aan jecleen reer Ashuur ayaa diiday in fariinta uu gaarsiiyo reer Niniweh. Wuxuu doonayey nebi Yoonis in reer Niniweh ay baaba'aan, iyadoo ay ugu wacan tahay aragtidii uu ka haystay ee ahayd inay ahaayeen dad arxan daran. Ugu dambayntii, qasdigii Rabbiga ayaa ahaaday, waxaana fariintii geeyey Niniweh nebi Yoonis qudhiisa. Markii nebi Yoonis uu arkay in magaaladu ay toobad keentay, ayuu wuxuu istaagay meel bari uga aadan magaalada oo buuraley ah. Waxay la ahayd in Ilaah wax uu ku dhufanayo magaalada, tiina ma dhicin, oo reer Niniweh Ilaah bay ka cabsadeen. Inkastoo haddaba nebi Yoonis uusan reer Niniweh jecleen, haddana qasdigii Rabbiga wuu oofiyey oo wuxuu magaalada gaarsiiyey wixii Ilaah uu ugu soo dhiibay, oo ah in haddii aanay dembiyadooda ka soo noqon, magaalada oo dhan la burburin doono. Ilaahna caradii nebiga wax buu ka qabtay oo wuxuu garansiiyey waxa loogu baahnaa in Ilaah uu badbaadiyo magaalada. Nebiguna wuu gartay cashirkii xagga Rabbiga uga yimid, wuxuuna qoray kitaabkan isaga ku magacaaban, waayo wuxuu gartay in Rabbiga jididkiisa oo dhan uu ku quman yahay, oo ay tahay in mudnaanta koowaad ee shaqsi waliba noloshiisa loo hibeeyo Ilaah. Waana wixii nebi Yoonis uu sameeyey. Hawshii Yoonisna waxay ahayd hawl lagu badbaadinayo makhluuq tiro badan oo ay ku jiraan kuwa aan bidixdooda ka garanaynin midigtooda, kuwaasuna waa sakiirada iyo sebiga guryaha jooga. Inkastoo dadka waaweyn ay dembiilayaal yihiin, haddana ilmahooda Rabbigu sidaasi uma arko oo badbaadadiisana ka qaadi maayaan. Waxaannu dhegaystayaal iminka soo gaarnay warqaddii koowaad ee Rasuul Yooxanaa oo qayb ka ah Kutubka Axdiga Cusub. Waxaad garanaysaan markii hal ama laba kutub oo yaryari oo ka mid ah kuwii axdigii hore aynu dhammayno inaannu si dawaale ah ugu soo noqonno Kutubka Axdiga Cusub. Haatanna waxaannu ku horumaraynaa horudhaca warqaddan koowaad ee Rasuul Yooxanaa. Qaar ka mid ah mufasiriinta warqaddan Rasuul Yooxanaa ayay la tahay in warqaddan koowaad ay tahay ama laga rabay inay noqoto warqadda ugu dambaysa ee kitaabka. Bilxaqiiqa, warqadihii Rasuul Yooxanaa mid ka mid ah ayaaba u dambaysa kitaabka. Saddexda warqadood ee loo yaqaano warqaddii koowaad ee Rasuul Yooxanaa, warqaddii labaad ee Rasuul Yooxanaa, iyo warqaddii saddexaad ee Rasuul Yooxanaa ayaa markii aad u fiirsato arkaysaa in isku si loo qoray saddexdaas warqadood. marka koobaad lagu arki maayo salaan ama boogaadin bilowga iyo dhammaadkaba. Qaabka ay u qoran tahayna waa sida qudbad qof uu soo jeedinayo oo kale ama wacdis, waxaase warqadda ka muuqanaya calaamado sheegaya in fariintu ay ka imaanayso wadaad cibaadada ku weynaaday oo jacayl iyo danaynba u haya hormo masiixiyiin ah. Waa kuwa ay warqaddu ku socoto. Rasuul Yooxana wuxuu wacdiyey ama wadaad ka ahaa kaniisaddii ku tiilay magaalada Efesos, taasoo u aasaasay ama uu majraha u taagay Rasuul Bawlos, waxaana kaniisaddu ay rumaysnayd ilaa iyo sannado badan in Rasuul Yooxana uu qoray Injiilka isaga ku magacaaban ee loo yaqaano Injiilka sida Yooxana uu u qoray. Waxaa ku xigay saddexda warqadood ee Rasuulku uu qoray, waxaana u dambeeyey kitaabka lagu magacaabo muujintii Ciise Masiix ee Yooxana loo muujiyey wax yar ka hor dhimashadiisii. Hase yeeshee, sannadadan dambe qaar ka mid ah mufasiriinta ayaa waxa ay aaminsan yihiin in waraaqaha Rasuul Yooxana aanay ahayn kuwii ugu dambeeyey kitaabka quduuska ah ee la qoro. Wuxuuse qoray waraaqihiisa markii lagu xiray gasiiradda Patmos, waxaana loo malaynayaa in taariikhdu ay ahayd 100 sannadood kadib markii Masiixu dunida uu yimid. Rasuul Yooxana wuxuu ku dhintay magaalada Efesos, oo halkaas ayaa isaga lagu xabaalay, waxaana kobtii lagu aasay ee ahayd magaalada Efesos kaniisadda weyn ee loo yaqaano The Basilica of St. John, ka dhisay wadaadkii ahaa Justinian oo isagu noolaa qarnigii shanaad. Marka in la fahmo warqaddan koowaad ee Rasuul Yooxana ayaa dalbanaysa inaynu wax ka garanayno sidii magaalada Efesos ay ahayd bilowgii qarnigii labaad. Efesos waxay ahayd bilowgii qarnigii labaad magaalo weyn. 4 waxyaabood ayaa ka jiray magaalada Efesos iyo weliba dhammaan meelihii ay ka talinaysay imbaraadoriyaddii reer Rooma. 1. Si fudud baa masiixiyiinta ku nool dunidii reer Rooma lagu garan jiray. Badankood rumaystayaashu waxay ahaayeen carruurtii ay dhaleen ama ay awowayaasha u ahaayeen masiixiyiintii koowaad ee noolaa qarnigii koowaad. Waxaana isbeddelay dhalaalkii rumaysadka masiixinimada oo isagu guud ahaan doorsoomay. Waxaana soo dhammaaday xiisihii iyo xamaasaddii iyo wakhtigii wanaagsanaa ee masiixiyiintii koowaad. Qof walibana uu garan karaa sidii magaalada Efesos ay ahayd markii Rasuul Bawlos uu ka wacdin jiray, isagoo welibana la loolamaya adeegayaashii macbudkii diyaanada reer Efesos. Waxaan garanaynaa in rabshado ay ka bilowdeen magaalada wakhtigii Rasuul Bawlos. Waxaa weli inoogu qoran cutubka 19-aad ee kitaabka Falimaha Rasuulada cawaaqibkii magaalada Efesos kadib markii Rasuul Bawlos magaalada uu ku wacdiyey Masiixa, iyo sidii aragtidii dadku ay isku beddeshay. Qaar kale oo asal raacana ay ugu mintidayeen rumaysadkii diyaanada reer Efesos. Waxaa kaloo ku qoran waxbaridiisii ka socotay iskuulkii Turanos muddada 2 sannadood ahayd, iyo sidii xiisadda iyo xamaasadda masiixiyiinta wakhtigaasi ay ahayd. Balse sannado kadib ayaa Sayid Ciise Masiix warqad magaalada uu ugu soo dhiibay Rasuul Yooxana, wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka 2:4 sida tan: laakiin wax baan kuu haystaa, waayo jacaylkaagii hore waad ka tagtay. Miyaanay markaasi caddayn in saadaashii Sayid Ciise Masiix uu sii saadaaliyey xubnaha kaniisaddiisa la arkay, sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 4:20-aad. Markaasoo uu lahaa dembigu waa badnaan doonaa, taa aawadeed qaar badan jacaylkoodu waa yaraan doonaa. Haddaba taasu waxay horudhac u tahay mid ka mid ah waxyaalihii ka jiray magaalada Efesos bilowgii qarnigii labaad. Haddaba heerkii sare ee masiixiyiinta ayaa ka duwayey masiixiyiintii noolaa qarnigii koowaad dadka kale. Haddaba inay sii wadaan heerkii sare ee nolosha masiixinimada ma ayan doonaynin jiilkii cusbaa ee tabargalay bilowgii qarnigii koowaad. Raggii masiixiyiinta ahaa ee noolaa qarnigii koowaad waxaa loogu yeeri jiray quduusiin, oo Griig ahaan noqonaya hagios. Hagios waxay kaloo ka micno tahay maalinta Sabtida. waxaan ognahay in sabdidu ay ahayd maalin ilaah loo soocay. Masiixiyiintii qarnigii koowaadna ilaah bay isku sooceen ama ay isa siiyeen, oo waxay ahaayeen haajiyos ama kuwa ilaah isa siiyey oo quduusiin ah. waxaa kaloo haajiyos loo yaqaanay afka Giriigga weelasha quduuska ah ee loo soocay howlaha ilaah ee macbudka. marka masiixiyiintu waa inay dadka kale ka duwanaadaan oo ay isku soocaan howlaha ilaah. hase yeeshee xubnihii kiniisaddii reer Efesos ee bilowgii qarnigii labaad waxay ahaayeen masiixiyiin tanaasul badan oo wax waliba aan ku adkeen laakiin gorgortan badan. waxayna noqotay inay xagga afka masiixiyiinka noqdaan laakiin xagga ficilka ay ka gaabiyaan nolosha masiixinimada. waxay noqdeen kuwa dunida ku xisaabtama oo waxay ilaabeen noloshoodii masiixinimo, waxayna ka gaabiyeen doorkii masiixu uu ka doonayey inay ka soo dhalaalaan markuu lahaa, sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka 15aad aayadda 19aad. waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: haddaad kuwa dunida ahaan lahaydeen, dunidu kuweeda way jeclaan lahayd, laakiin kuwa dunida ma ahidiin, waanse idinka doortay dunida, taas aawadeed dunidu way idin neceb tahay. waxay ahayd in iyaga ay dunida nabcaato, laakiin ma ahayn inay ku gorgortamaan dunida ama ay baayacaan, weliba ma ahayn inay tanaasulaad ku sameeyaan noloshooda masiixinimo. waxaa kaloo masiixa oo ku jira howshiisii wadaadnimo uu leeyahay mar uu la hadlayay aabbaha, sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka 17aad aayadda 14aad. markaasoo uu lahaa sida tan soo socota: aabbow, kuwaad i siisay waan doonayaa inay ila joogaan meeshaan joogo, inay arkaan ammaantaydii aad i siisay, waayo adaa i jeclaa intaan dunida la aasaasin. haddaba wakhtigaas isaga ah oo ah bilowgii qarnigii labaad ayaa waxaa burburay damiirkii hagaagsanaa ee masiixiyiinta Yuhuudda ah, waxaana la fududaystay heerka kitaabka quduuska ah. waxaannu sharaxaad ka bixinaynay afar waxyaabood oo soo galay kiniisaddii reer Efesos iyo weliba masiixiyiintii kale ee joogay gobolladii hoos joogay xukuumaddii reer Rooma. laba ka mid ah afartii waxyaabood baannu idiin soo sharaxnay. waxaanay ahaayeen in rumaysadkii masiixinimo la dhallan rogay, iyo in masiixiyiintii bilowgii qarnigii labaad aanay ka duwaneen kuwa aan waxba rumaysnayn. saddex, arrinka saddexaadina waxa weeye in kiniisadda aan lagu haynin wax xasuuq ah xilligaas, oo dhibaato bannaanka uguma aysan imaanaynin. waxaa dhibaatadu ay ka imaanaysay oo qura soo jiidasho xagga gudaha ah. sasabashadu waxay ka imaanaysay xubnaha dhexdooda, oo Sayid Ciise Masiixna khatarta gudaha kiniisadda uga imaanaysa uu ka digay, wuxuuna leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 4:20 isla aayadda 4:20, waa baalka 8:40 ee axdiga cusub. waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo waxaa kici doona masiixiyo been ah iyo nebiyo been ah oo waxay samayn doonaan calaamooyin waaweyn iyo yaabab si ay xataa kuwa la doortay u qiyaameeyaan hadday u suurtoodo. welibana Rasuul Pawlos ayaa wuxuu ku leeyahay waayeelladii kiniisaddii reer Efesos, sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 20aad aayadaha 29-30, waa baalka 294 ee axdiga cusub. waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: waxaan ogahay markaan tago dabadeed inay idin dhexgeli doonaan uubatooyin xunxun iyagoo aan idaha wax ka reebaynin, oo waxaa idinka dhex kici doona niman waxyaalo qalqalloocan ku hadlaya inay xertii u jiitaan xaggooda. haddaba masiixinimadu khatar uguma jirto inay baaba'do, waxaase ay khatar ugu jirtaa in la dhallan rogo. marka ay sidaas tahay, waxaa baryaheenna la xoojinayaa in laga wado wixii masiixinimadu ay ahayd oo lala falgalo dunida, waxaana masiixinimadii la huwinayaa fikrado xambaarsan ama huwan aragtiyo la casriyeeyey balse ka yimid dhanka dadka ee aan ka imaanin dhanka Ilaah, oo waxaa la isku dayayaa in la waafajiyo falsafiyadaha ka jira dunideenna maanta. Afar. Arrinka afraad ee taagnaa bilowga qarnigii labaad wuxuu ahaa bidcinimada oo ahayd weligeedba aragti looga soo horjeedo ama lagu dhallan rogayo masiixinimada iyo damiirkeeda suuban. Bidcinimadu waxay ka imaanaysay falsafiyadihii guracnaa ee reer Rooma oo waxay soo gelaysay rumaysadkii dadkii masiixiyiinta ahaa. Bidcinimada waxay ku timaadaa hannaan iyo mabaadi' kala duwan. Kan ugu weyn mabaadi'da ayaa wuxuu ahaa in aragtidii masiixinimo lagu soo dabaqay rumaysadkii Masiixa, waxaana aragtidaasi ka mid ah in walxaha jirka aadmigu bilowgiisii hore ahaa shar, laakiinse ruuxu wanaagsan yahay. Waxay bidcadaasu rumaysnayd in dunida hantigoosadka ahi ay ku salaysan tahay shar, waxaase ay aaminsanaayeen in ruuxa qofku uu wanaagsan yahay. Waxay rumaysnaayeen in jirka aadmiga uu ku jiro ruux, isla sida miro wanaagsani ay ugu jiraan dhoobo wasaq ah. Waxaa weli ay fikraddaasu ka dhex shaqaynaysaa dad badan oo masiixiyiin isku sheegaya oo rumaysan in qofka aadmiga ahi ay ku jiraan waxyaabo wanaagsan, oo haddii inta yar ee wanaagsan ee qofka ku jirta la baxnaaniyo, waxaa soo baxaya in dabeecaddii iyo qaabkii wanaagsanaa ee qofku soo baxo. Waxaa markaasi bidcada jirtay bilowga qarnigii labaad ay rumaysneed in miraha oo ay ku tilmaamaan inuu yahay ruuxa qofka ku dhex jira uu karo si uu kaga takhalluso sharki ku dhex jiray jirka qofka. Laba hannaan oo isxaklinaya ayaa lagu hirgelinayaa ka gungaaridda hadafka, sida ay rumaysan yihiin labada kooxood ee falsafiyiinta ah, istoikiinta iyo epikuriyiinta. Rasuul Pawlos ayay fooda isdareen labadaasi kooxood ee falsafiyiinta ah, sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 7:10 aayadda 8-aad. Waxaana haddii aynu qorninka idinka akhrino fikraddaasi qoran sida tan: waxaana la kulmay isagii kuwa ka mid ah falsafiyiinta epikuriyiin iyo istoikiin ah. Qaar baa waxay yidhaahdeen, ninkan dowdarka ahi muxuu odhan doonaa? Qaar kalena waxay yidhaahdeen, wuxuu u eg yahay nin ilaahyo qallaad wax ka sii sheega. Wuxuu u eg yahay nin ilaahyo qallaad wax ka sheega, maxaa yeelay wuxuu dadkii ku wacdiyey Ciise iyo sarakicidda. Haddaba istoikiintu waxay ahaayeen xertii Zeno. Magaca ay wataan wuxuu asalkiisu noqonayaa rugta farshaxanka ee Portico oo ku tiilay Athens, halkaasoo uu ka qudbeyn jiray ama casharo uu ka jeedin jiray ninka la yidhaahda Zeno. Waxay ahaayeen niman xeerar ku dhaqma oo waxay rumaysnaayeen in ninka xikmadda lehi uu ka fogaado xiisaha zaa'idka ah iyo in uu farxo ama murugoodo. Marka ay sidaasi tahay, waxay rumaysnaayeen in laisku dhiibo sharciga caadiga ah ee dabeecadda. Waxay rumaysnaayeen shuruuc adag iyo anshax iyo asluub xagga gudaha ah. Marka sidaasi la yeelo, waxay rumaysnaayeen in mirtii wanaagsaneed ee jirka qurunka ah ku jirtay ay soo dhalaasho, qofkiina wuxuu noqonayaa nin ka guulaysta qurunkii uu ku dhex jiray ama nafsadiisa la geliyey, isla sida dhoobo wasaq ah loo geliyo mir, oo halkaasna uu ka soo baxo geed harac weyn ama geed miro la cuno oo wanaagsan leh. Ha yeeshee, nimankan loo yaqaano epikuriyiinta waxay magac ka wataan macallinkii reer Athenae oo filosofiyadda wax ka beri jiray jaamacadaha. Waxay rumaysnaayeen ilaah ku sheegi Griigga ahaa ee Saarna waa sida ay la ahayde buurtii Olympus. Waxay xoogga saari jireen faakihaysiga oo waxay ka soo horjeedeen wax waliba oo runta ku salaysan, iyo in noloshu ay tahay ijtihaad. Bilowgii hore ee fikraddoodu waxay ahayd in damaca jirka laga hortago oo la xaagsado wax waliba oo xikmaddooda sare u qaadaya. Waxayse kolkii dambe dadka bareen in la qanciyo ama laga haqabtiro jirka wax waliba ee uu u baahan yahay, si xertu aanay damac dartii u kufin. Marka labadaasi falsafiyood ee ay kala aaminsanaayeen stoikiinta iyo epikuriyiinta, farqi weyn baa u dhexeeyey, balse labada fikradoodba waxay diidan yihiin jagada Ciise Masiix oo ahaa Masiixii la ballanqaaday. waxaan rumaysanahay in Rasuul Yoxana uu arrinkaas isaga ah ka fakarayay markii uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda 22-aad oo leh sida tan: waa kuma beenaaluhu kan dafira inuu Ciise yahay Masiixa mooyaane, isagu waa kan Masiixa ka geysta ah, waana kan dafira aabbaha iyo wiilkaba.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid a kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.